السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستي يا صباح وناكسن كلانتي وعن خطبه ورك خيلغان ايدنكو هينانا وها كميدا مدحين كخوغين كدلكو شيغين واحتراميه نتيجه كسوبخدا دورشدا لما امنيغا سوماليا وغانتا كدغي اسكري كويديسن دلكا تليه كخوغين كييدن كنبا سوغيدا غلمودوغ وراركي اوغو دنبينا عالم كان وها كميدا اساكا saraakiil shaqada laga ciirinayo dalka Ukraine. Intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu door karoon waa subaxnimo talaado ah taariikhdu ay ku beegantahay 19ka bisha 7aad ee 2022ka haatanna ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhameystiran. Madaxweyne ku xigeenka dalka oo raisi siinayay wakaaladda wararka AFP ayaa sheegay in Kenya ay tahay dal dimuqraadi ah oo leh doorasho xor iyo xalaal ah, isagoona sheegay inuu ku kalsoon yahay inuu ku guuleysan doono doorashada madaxtinimo ee 9ka bisha Agoosto. Doorashooyinka hore ee ka dhacay dalka ayaa inta badan lagu eedeyn jiray in lagu shubtay codadka, balse Ruto ayaa ku adkaystay inuu ixtiraamayo natiijada codbixinta ee ka soo baxda. Dadka Kenya ayaa ugu dambeyntii waxay ay gaaraan go'aannadooda, waxaana jirta sheeko qaldan oo ah in doorashada la maamulo aad bay u adag tahay in la xado doorashada, ayuu yiri Dr. Ruto. Madaxweyne ku xigeenka dalka ahna musharaxa xilka madaxtinimada isbaheysiga Kenya Kwanza ayaa loolan adag waxa uu kala dhaxeeyay Raila Odinga, isagana oo hanqaltaagaya jagada madaxtinimada ee doorashada bisha dambe dalka ka qabsoomi doonta. Doorashooyinka u dambeeyay dalka ka dhacay inta badan waxaa daba socday isku dhacyo rabshado watay iyo eedeymo la xiriira waxsadow marin. Codbixintii dalka ka dhacday sanadkii 2007 ee lagu murmay ayaa waxay sababtay inay dhacaan rabshado siyaasadeysan, taas oo keentay in ka badan 1,000 qof ay naftooda ku waayaan. Kenyaanka ayaa soo dhaweeyay in la yareeyay qiimaha burka lagu iibsado kadib markii dowladda dhexe ay shaacisay qorshe shalay dhaqan galay oo hoos loogu dhigayay qiimaha burka. Talaabadan ayaa ujeedada laga leeyahay ay tahay in dadweynaha laga qafiifiyo culayska ka dhashay sare u kaca qiimaha maciishada. Burka ay wararku sheegayaan in lagu iibinayo 230 shilin ayaa lagu iibsan doonaa 100 shilin kadib qiimo dhimis ay sameysay dowladda dalka. Wasaaradda Beeraha ee dalka Kenya ayaa shaacisay inay muddo 4 toddobaad ah bixin doonto qayb ka mid ah kharashaadka soo saaridda burka. Sidoo kale waxay wasaaraddu howlgelin doontaa koox kormeer ka sameysa suuqyada si loo xaqiijiyo in burka dadweynaha looga iibinayo qiimaha la jaangooyay. Kenyaanka ayaana arrintani ee soo dhaweeyay.
Lakini hawe sema wamesaidia mkaaji wa Bungoma. Baada yeo mwezi moja, chakula yetu itakuwa huku imekuwa tayari.
Saidia sana wananchi kwa sababu watu wengi walikuwa wanalala njaa, na hata lishe haikuwa bora kwa sababu haikuwa inawashibisha.
Zidi la batanki bishi hora ya ahaid marki wazirka wazarada beera haidalka bita munya usheegay in dowladdu ay shaacin doonto amarro meesha ah looga saarayo canshuurta laga qaado galleyda laga keeno dalka dibadiisa.
97.1 Garissa, Dadaab, Madowgaashe, Masalani, Balanbala iyo Tana River ka dhageyso Star FM.
Haatanna dhanka Soomaaliya. Ciidamada amaanka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa howlgallo qorsheysan oo ay ka fuliyeen duleedka degmada Cabud ee qayb qoyga gobolka Galgaduud. Waxaa la sheegay inay gacanta ku dhigeen askari ka tirsan ciidanka militariga oo ku eedeysan dilka taliye ku xigeenka ciidanka nabadsugidda maamulka Galmudug ee Farax Umar Geelle iyo walaashiisa. Ciidamadan ayaa askarigan badi goobay 2 maalmood ee la soo dhaafay, waxaana lagu sheegay inuu u baxsaday dhinaca gobolka Mudug hayeeshe ay qabteen dadka deegaanka Ciil Gargaar ee duleedka bare ee degmada Cabudaq iyagoona kaashanaya laamaha amniga. Saraakiil ka tirsan laamaha amniga ee degmada Cabudaq ayaa sheegay in soo qabashada ninkan ay ku timid xiriiro ay la soo sameeyeen dadka shacabka, iyagoona uga mahadceliyay kaalinta ay ku lahaayeen soo qabashada ninkaasi. Sidoo kale saraakiisha ciidamada ayaa waxay sheegeen in askarigan ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya ee ku eedeysan dilkii degmada Cabudaq lagu geystay taliye ku xigeenka ciidanka nabadsugidda maamulka Galmudug ee maxkamadda la horgeyn doono si cadaalada loo marsiiyo. Qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay shil gaar ah oo ka dhacay inta u dhaxeysa tuulooyinka Las Barwaaqo iyo kuna soo hoos tagta degmada Carmo ee gobolka Bari. Shilkan ayaa yimid kadib markay isku dhaceen gaari hoomay ah iyo gaari kale oo nooca raaxada ah, waxaana shilkaasi cisbitaalka loo dhigay qaar ka mid ah dadkii baabuurka la socday. Goob joogayaal ayaa waxay sheegayaan in goobta shilku ka dhacay ay tageen ciidamada booliiska degmada Carmo iyo dad shacaba, kuwaasoo u gurmaday dadka shilku ku dhaawacmay iyaga oo geeyay cisbitaalka magaalada Carmo ee gobolka Bari. Labada gaari ee shilku galay oo mid ka yimid dhinaca magaalada Boosaaso midna uu ku sii jeeday magaaladaasi ayaa waxaa gaaray burbur xoogan maadaama si awoodda ay isugu dhaceen. Labadii sano ee la soo dhaafay ayaa waxaa deegaanada Puntland ay ku batay shilalka gaari iyada oo ay ku dhinteen dad u badan dhalinyaro kuwaasoo qaarkooda u shaqeynaya dowlad goboleedka Puntland. Hantidhowrka guud ee qaranka Soomaaliya ayaa soo saaray amar lagu mamnuucayo in hay-adaha dowladda Soomaaliya ay galaan heshiisyo waaweyn inta laga ansixinayo xukuumad rasmi ah. War-saxaafadeed uu soo saaray hantidhowraha guud ee qaranka Soomaaliya Maxamed Cali ayaa lagu sheegay in xafiiska hantidhowrka uu ka hortagay heshiisyo ku kacay malaayiin dollar ah oo saameyn dhaqaale oo toban ku yeeshay dalka Soomaaliya. Xafiiska hantidhowrka guud ee qaranku wuxuu ka warhelay in qaar ka mid ah hay-adaha dowladda federaalka Soomaaliya ay bilaabeen qorshaha hanaan lagu meel marinayo dhaqangelinta heshiisyo waaweyn oo ku kacaya malaayiin dollar, kuwaasi oo dalka Soomaaliya ku yeelanaya saameyn dhaqaale oo toban, ayuuna sheegay hantidhowraha guud ee qaranka Soomaaliya. Wararkii ugu dambeeyay dhanka caalamkana, madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay in hantidhowrka shaqaalaha ee adeegyada amniga ee waddanka Ukraine SBU-ga lagu jiro qorshihiisa shaqada lagu ceyrin lahaa isaga iyo 28 sarkaal oo kale. Dhinaca kale, ciidamada Ruushka ayaa sii wadaa duqeymaha uu ka geysanayo magaalooyinka ku yaala dalka Ukraine, iyadoo duqeymo xooggan ay ka geysanayaan Sumi oo ku taalla waqooyiga dalka Ukraine. Bambaanooyin iyo gantaallo ayaa lagu garaacayaa magaalada Mykolaiv iyo magaalada Odessa maanta ee koonfurta dalka Ukraine, sida ay mas-uuliyiinta waddankaasi ay sheegeen. Haatana wararkii ugu dambeeyay ee dhanka ciyaarahana, kooxda Arsenal ayaa si rasmi ah u dhameystirtay daafaca bidix ee kooxda Manchester City Alexander Sinchenko, iyadoona daafacaasi lagu wado in heshiis buuxo uu kooxda u saxiixi doono tan ilaa iyo maanta. Waxa uu gun ahaan u qaadan doonaa ilaa iyo 2 milyan lacagtiisa ay ku soo iibsadeen, waxay dhantaa ilaa iyo 30 milyan. Arsenal ayaa sidoo kale heshiiska shaqsiga la gaartay xiddiga Alexander Sinchenko, kaasoo ogolaaday inuu ku biiro kooxda ku ciyaarta dhankaasi Grand Old Trafford. Xiddigaasi ayaa kooxda Arsenal u saxiixi doona heshiis 4 sano oo ku joogi doona kooxda uu hoggaamiyo Mikel Arteta. Xiddiga reer Ukraine ayaa haatan isku diyaarinaya inuu tijaabada caafimaadka u maro kooxda Arsenal saacadaha soo socda si uu u dhameystiro heshiiskiisa.